Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari, ikiwa leo ni siku ya Jumatano Januari 10 mwaka wa 2018. Tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Equator FM kule Kisumu, 94.9 VOFM Bujumbura, Burundi, na masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu yanayoanza hivi sasa, utasikia katika makala yetu ya afya kuhusu ugonjwa wa chikunganya ambao umeshaua watu 30 huko nchini Kenya.
Huwa haitokei kwa mara kwa mara. The last time ilijulikana sana ilikuwa ni around 1952.
Na katika habari nyingine, mapigano yanaendelea katika huko Lubero nchini DRC.
Ripoti zote hizi utazipata hapa VOA Swahili katika dakika 30 za matangazo yake, ambayo yanasikika pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Nampisha mwenzangu Sande Shomari akusomee habari za dunia.
Wachunguzi wa Umoja wa Ulaya kwa ajili ya uchaguzi mkuu nchini Kenya wa mwaka 2017 wameeleza hii leo Jumatano kwamba kukosa ushirikiano na serikali ya nchi hiyo kumesababisha wao kutosafiri nchini humo ili kuwasilisha ripoti yao ya mwisho. Kiongozi wa timu hiyo ya wachunguzi, Maria Jeshaki, amesema timu ya umoja huo ilitakiwa kutoa ripoti yake ya mwisho kwa serikali ya Kenya na makundi mengine wiki hii, lakini imeshindikana kwa sababu serikali ya nchi hiyo imeonyesha wazi haina nia ya kutana na sisi, aliambia Reuters. Akitoa ripoti hiyo mbele ya waandishi wa habari mjini Brussels, Ubelgiji, kiongozi huyo amesema, tunahitaji kufahamu kama tutapokelewa vizuri kwa sababu ya masuala ya kiusalama. Naye balozi wa Kenya huko Ubelgiji na Umoja wa Ulaya, Johnson Weru, amekanusha taarifa hiyo, akisema wachunguzi hao walithibitisha kufanya ziara yao katikati ya mwezi Februari mpaka katikati ya Machi ili kuweza kuwasilisha ripoti yao. Ripoti ya bunge la Marekani iliyotolewa hii leo inaishutumu Russia kwa kuingilia demokrasia kwa makusudi ndani na nje na kutoa mikakati kadhaa katika juhudi za kukabiliana hatua hiyo, ikianzia na uongozi wa Marekani, kitu ambacho ripoti hiyo imedai kimekosekana kutoka kwa Rais Donald Trump. Ripoti iliandaliwa na mdemokrat katika kamati ya mahusiano ya nje kwenye baraza la Senate, na VOA kuipata nakala yake imeeleza kwamba utawala wa Rais Vladimir Putin umeunda nyenzo kadhaa kupata ushawishi wake nje ya nchi na kuonekana kutumia njia nyingine zinazowezekana kudumaza taasisi za kidemokrasia na ushirika katika ukanda wa Atlantic. Baada ya miezi kadhaa ya utafiti na kubadilishana kwa taarifa na serikali za nje zilizojengwa na Kremlin, ripoti hiyo ya kurasa 206 kwa kina inaeleza nyenzo kadhaa ambazo Russia imetumia nje ya mipaka yake. White House imeeleza hii leo kwamba ni jambo la kukasirisha kwamba jaji mmoja wa mahakama kuu ya Marekani ametoa amri ya kutaka Rais Trump kutoondoa mpango wa kuwakinga maelfu ya wahamiaji walioingizwa nchini wakiwa watoto wadogo kinyume cha sheria. Msemaji wa White House Sarah Sanders amesema jambo kubwa kama hili lazima lipitie kwenye hatua za kisheria za kawaida. Amesema Trump anafuata sheria na atafanya kazi na wabunge wa vyama vyote ili kupata suluhisho la kudumu ambalo litakayorekebisha hatua zilizochukuliwa hapo awali ambazo zinakiuka katiba, ambazo zilichukuliwa na mtangulizi wa Trump, rais wa zamani Barack Obama, katika kuanzisha mpango huu wa kuwalinda wahamiaji vijana wapatao 800,000 kutofukuzwa nchini. Rais wa Korea Kusini Moon Jae-in mapema leo amesema yupo tayari kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un, lakini endapo tu baadhi ya masharti yatakapofuatwa. Rais Moon alitoa nafasi ya mazungumzo kwa mwenzake wa Korea Kaskazini ikiwa ni siku moja baada ya wanadiplomasia kutoka pande zote kufanya mazungumzo yao ya kwanza rasmi toka Desemba mwaka 2015. Rais wa Korea Kusini aliwaambia wanahabari mjini Seoul kwamba mkutano wa pamoja unapaswa kuwa zaidi ya kukutana tu. Moon amesema mafanikio ya kiwango hicho lazima yahakikishwe kabla ya kukutana na Kim Jong Un.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani mjini Washington DC. Huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, tunaarifiwa kumetokea kwa mara nyingine mapigano makali kati ya jeshi linalotii serikali na wapiganaji wa UPLC leo asubuhi katika kijiji cha Kipese wilayani Lubero. Katika mapigano hayo inaripotiwa askari mmoja wa Maimai amekufa na askari watiifu kwa serikali wamedhibiti eneo hilo. Mwandishi wetu Oster Malvika ana ripoti kamili.
Ni tangu asubuhi mapambano yanaendelea katika kijiji cha Kipese wilayani Lubero mkoa Kivu ya Kaskazini kwenye milima ambayo wanalima viazi mbatata, na hapa wapiganaji wa kundi la UPLC ambao wanajiita kuwa wazalendo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaendelea kutwangana na jeshi la Kongo FARDC. Katika mapigano hayo silaha nzito ndito zimesikika. Baadhi ya wananchi walioko katika maeneo hayo wasema kwamba wanachokihitaji sasa ni kuwaombea Mwenyezi Mungu ili wapate amani, kwa sababu wameona wanadamu wameshindwa kuwarejeshea usalama.
Jeshi ndio wenye ziko mjini.
Na hakuna raia aliyekufa?
Hapana.
Na kwa upande wa Maimai hakuna Maimai amekufa?
Hatuyamuona.
Lakini tulisikia bomu nzito nzito na silaha, hizi haziharibu?
Kabisa, mabomu nzito nzito zilia sana. Hakuna kitu, hakuna mtu mwalikufa.
Kwa raia hakuna mtu amekufa?
Hapana, hakuna mtu mwalikufa.
Na kwa sasa hali ikoje?
Bosa hii tumefika tena mjini, watu wameanza fungula maduka tena, magari zimeanza endelea mzuri.
Na kitu gani pengine nyinyi kama raia wa Kipese mnaweza kuomba serikali ifanye kwa ajili yenu ili mtu?
Basi na sisi tuko naomba kwa Mungu, tunakosa kama Kipese safa nini na anduka, basi hapa tuje sufrire sana. Anduka mapigano imemaliza basiku mingi na watu mingi washaanza hama, haliko tena mjini. Basi tumeteseka, tuko naomba usalama.
Kuhusiana na mapigano hayo nimezungumza naye Mangaiko John, msemaji huo wapiganaji hao.
Upande wa raia hatuyaona watu ambao walikufa, kwa sababu tulipoona wameanza tuta hizo silaha nzito nzito tukarudi nyuma kidogo, na lakini kwa ngambo wetu tumempoteza mtu mmoja. Ngambo yao wamekufa wengi sana, kwa sababu tumeweza hata kukamata silaha zao 10 tuko nazo mikononi mwetu kwa sasa.
Kwa muda mrefu kijiji hicho cha Kipese kimekuwa kikishuhudiwa mapigano kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wapiganaji Maimai wanaopinga serikali yake Rais Joseph Kabila, lakini wananchi wakiwa katika hali ya sindofahamu. Umoja wa Mataifa kwa upande wao wamesema kwamba hali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inahitaji nguvu za watu wengi, ikiwemo Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika, vile vile Umoja wa Nchi za Afrika Kusini SADC. Kutoka katika mkoa wa mzozo wa Kivu Kaskazini, mimi ni Oser Malivika wa Sauti ya Amerika.
Asante sana Oster Malivika kutoka huko DRC. Msikilizaji, kumbuka matangazo haya ya VOA unaweza pia ukayapata kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Hali kadhalika tunapatikana katika Facebook na Twitter.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka hapa Washington DC. Wanaharakati kusini mwa Zimbabwe wanachukua hatua za kisheria kudai ukweli kuhusiana mauaji mfululizo yaliyotokea katika miaka ya 80 ambayo yaliwalenga wapinzani wa rais wa wakati huo Robert Mugabe. Inakadiriwa raia wapatao 20,000 waliuawa na wanajeshi waliopatiwa mafunzo Korea Kaskazini chini ya utawala wa rais wa sasa Emmerson Mnangagwa, ambaye alikuwa waziri wa ulinzi kwa wakati huo. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Sebastian Mhofu anaripoti kutoka Harare na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Katika maombi yao, wanaharakati wanaiomba mahakama kuu ya Zimbabwe kuishinikiza serikali ya rais Mnangagwa kutoa taarifa zilizopo za tume iliyokuwa inafuatilia mauaji hayo. Dumisan Dube, mwanasheria kwa kundi la Ibetsu Likazulu, ana matumaini licha ya majaribio ya awali ambayo yalikwamisha suala hili. Anasema hali imebadilika nchini Zimbabwe tangu mwaka 2013 wakati katiba mpya ilipoanza kutumika. Katika vipengele vya katiba mpya ya Zimbabwe, ibara ya 62, kuna kipengele cha katiba juu ya haki ya kupata taarifa ambazo zinashikiliwa na serikali katika maslahi ya uwajibikaji wa umma, usawa na haki. Hivyo basi, anasema wana matumaini sana. Rais aliondolewa madarakani Robert Mugabe alieleza katika ombi la mahakama kuwa ilikuwa serikali yake ambayo iliongoza juu ya mauaji ya umma kati ya mwaka 1982 na mwaka 1987. Wanaharakati ambao ni makundi ya kutetea haki za binadamu wanasema walidai kuhusu vifo vya watu 20,000 vilivyowalenga wafuasi wa kabila la Ndebele walioaminika kumuunga mkono makamu rais wa zamani Joshua Nkomo, wakati huo alikuwa mpinzani wa bwana Mugabe.
Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Waandishi wa habari wawili wa Reuters waliokamatwa Myanmar wamefunguliwa rasmi mashtaka kukiuka sheria za siri za nchi hiyo. Waendesha mashtaka wamewafungulia mashtaka wa Lon na Kiao Soo leo Jumatano walipofikishwa mahakamani kwa muda mfupi huko Yangon. Waandishi hao walikamatwa Desemba 12 kwa shutuma za kupewa nyaraka za siri na polisi wawili wakati wa mlo wa jioni. Wakili wa waandishi hao anasema jaji amekataa washtakiwa wao kuachiwa kwa dhamana, lakini ameahidi kufanya maamuzi wakati kesi hiyo itakaposikilizwa tena hapo ifikapo Januari 23. Rais wa Korea Kusini Moon Jae-in ameisi Japan kuomba radhi kwa dhati kwa wanawake ambao lazimishwa kuingia katika utumwa wa ngono na vikosi vya koloni vya Japan. Rais Moon alieleza wanahabari katika mkutano wake ulioonyeshwa kwenye televisheni moja kwa moja mjini Seoul mapema leo kwamba makubaliano ya mwaka 2015 yalilenga kufikia suluhisho la mwisho kwa kile kilichoitwa kuwabembeleza wanawake, kushindwa kufikiria maoni na hisia za walioathirika. Mpango huo ulipitishwa na rais mconservative aliyeondolewa madarakani Park Geun-hye na kuitaka Japan kulipa dola milioni 8 kufadhili waathirika, pamoja na waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe kuomba msamaha kwa vitendo vilivyofanywa na vikosi vyake wakati wa utawala wa mabavu wa Japan katika peninsula ya Korea kati ya mwaka 1910 hadi 1945. Hatua ya Taiwan kuipinga China baada ya kuanzishwa kwa njia mpya usafiri wa ndege angani katika eneo linalozozaniwa na nchi hizo imeongeza uhusiano huo kudorora. Rais Tsai Ing-wen ameitisha mkutano wa baraza la usalama la Umoja Mataifa mjini Taipei siku ya Jumapili baada ya China kufungua njia nne za ndege karibu na Taiwan bila kueleza serikali yake na kuwezesha ndege za abiria kuzitumia siku hiyo hiyo, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Taiwan. Hatua hiyo ya China inakiuka matokeo ya mazungumzo baina ya chama cha usafiri wa anga kutoka pande zote za mwezi Machi mwaka 2015, wizara hiyo ilieleza. Wachambuzi na wanasiasa wanashuku kwamba China ilifahamu kuwa Taiwan ingepinga na kufungua njia za ndege na kuendeleza miaka miwili ya kuongezeka msukumo wa kisiasa kwa serikali ya Tsai.
Na Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, mjini Washington DC. Wakenya wengi wanapendekeza serikali ya nchi hiyo na upinzani ufanye mazungumzo na kuondoa tofauti zao. Hata hivyo, serikali ya Kenya imeshikilia kuwa hakuna mazungumzo ambayo yatafanyika na badala yake wakatekeleza ahadi walizotoa kwa Wakenya. Wakati huo, naibu wa rais William Ruto amefutilia mbali madai kuwa kuna mgawanyiko baina yake na Rais Uhuru Kenyatta. Mwandishi wetu Huba Abdi akiwa Nairobi na ripoti zaidi.
Muungano wa NASA umekuwa ukishinikiza mazungumzo yafanyike kati yao na serikali. Hata hivyo, swala hilo huenda likakosa kufanyika baada ya serikali kushikilia kuwa hakuna mazungumzo ambayo yatafanyika baina yao na upinzani. Akizungumza eneo la Meru baada ya kuhudhuria mazishi, naibu wa rais William Ruto akiwa ameandamana na Rais Uhuru Kenyatta, amesema serikali kwa sasa inapania kufanikisha ahadi walizotoa wakati wa kampeni na wala hawatashiriki mazungumzo yoyote.
Siasa ya uchaguzi imekwisha. Tunawahakikishia ya kwamba hatutashiriki katika mambo mengine ya kuzungumzia tena ni nani alipata kura, ni nani hakupata, ni nani atapatiwa mamlaka, ni nani hatakuwa na mamlaka, ama mijadala ya kugawana mamlaka. Sisi tutashiriki kazi ya kuhakikisha ya kwamba Kenya inasonga mbele.
Aidha, kuhusiana na mgawanyiko baina yake na Rais Uhuru Kenyatta, Ruto amesema ni jukumu la rais kuchagua mawaziri watakaofanya kazi naye na kuwataka viongozi wa Jubilee na Wakenya kwa ujumla kutonungunika na chaguo la rais.
Tumpatie rais wetu nafasi ya kuchagua baraza la mawaziri na kuunda serikali yote nzima bila ya mambo madogo madogo, kwa sababu hakuna mtu ako na ruhusa kumsupervise rais katika kazi aliyopewa ya kikatiba na Wakenya ya kuweka serikali ya Kenya.
Hata hivyo, naibu wa rais ametoa onyo kwa mawaziri watakaopewa nafasi ya kufanya kazi kuhakikisha anatekeleza kazi yao kwa njia inayostahiki ya kuwahudumia Wakenya wote kwa usawa.
Wale wote ambao watapatiwa nafasi na rais kama mawaziri, makatibu na wale wengine wote, wajue ya kwamba kazi waliopea ni kazi ya kufanya kazi kwa wananchi wote wa Kenya.
Wakenya wakisubiri rais atangaze baraza lake kamili, wengi wanahisi kuwa wapo mawaziri waliorudishwa bila ya kuridhisha Wakenya miaka mitano iliyopita.
Kama hawa mawaziri tena wamerudishwa kule, hatutatarajia mabadiliko tena, tutatarajia mambo ambayo yataharibika zaidi kulingana, sababu ni wale wale pia wamewekwa huko.
Kuna mmoja wawili ambao nahisi hawangerudi.
Huba Abdi, Sauti ya Amerika, Nairobi, Kenya.
Na tukiwa bado huko huko Kenya, raia 9 wa Pakistan ambao wanashutumiwa kwamba wamekuwa wakiishi nchini humo kinyume cha sheria wamefunguliwa mashtaka hii leo mjini Mombasa. Aidha, washukiwa hao wanakabiliwa na mashtaka ya kufanya biashara katika nchi ya kigeni bila vibali. Kutoka Mombasa, huyu hapa Liberty Adede na ripoti kamili.
Polisi nchini Kenya wameimarisha msako dhidi ya biashara haramu, ambapo wameweza kuwakamata raia 9 wa Pakistan ambao wanazuiliwa kwa madai ya kufanya biashara haramu ya mchele, sukari na nguo kuukuu nchini Kenya. Kamanda wa polisi jimbo la Mombasa, Johnson Ipara, amesema kuwa watu hao wamekuwa nchini kwa kati ya mwaka mmoja na minne.
The law says that if you want to do business in Kenya, one, you must have registered that particular.
Sheria za Kenya zinamtaka mfanyabiashara kuwa na vibali kadha wa kadha. Mojawapo ni kuwa na kibali cha kufanya biashara. Lazima uwe na vibali vya afya, lazima uwe na vibali vya kukabiliana na moto, na pia unafaa uwe umesajili kampuni yako, na hawa hawakuwa na stakabadhi hizo.
Requirements of precautions and safety measures.
Ipara amesema kuwa walipokea taarifa kuwahusu kutoka kwa Wakenya ambao walishangaa na shughuli zao na utumizi wa magari yaliyokuwa na vioo vyeusi. Aidha, amedokeza kuwa wanafanya uchunguzi zaidi kubaini ikiwa wamejihusisha na uhalifu mwingine ikiwemo ulanguzi wa dawa za kulevya. 9 hao wamefikishwa mahakamani ambako wamekana mashtaka dhidi yao, na sasa maafisa wa polisi wanaendelea na uchunguzi dhidi yao kupata ushahidi zaidi kuhusu biashara zao na wahusika wao. Huku hayo kijeri, mwanamke mmoja na binti yake raia wa India wameachiliwa kwa dhamana baada ya tuhuma za kuhusika na biashara ya ulanguzi wa binadamu. Wawili hao walikamatwa Mombasa tarehe 27 mwezi Disemba mwaka 2017. Walikuwa wanaandamwa na tuhuma za kuwalangua wanawake watatu raia wa India pamoja na wengine saba wa Nepal ambao inadaiwa walipanga kutumiwa kingono. Duru kutoka idara ya polisi inadokeza kuwa wanaendelea kufanya uchunguzi zaidi kubaini wahusika zaidi katika sakata hiyo. Liberty Adede, Sauti ya Amerika, Mombasa.
Katika makala ya afya wiki hii, mwandishi wetu Amina Chombo kutoka Mombasa anatuarifu kuhusu ugonjwa wa homa ya chikungunya. Ripoti ya shirika la afya ulimwenguni inaonyesha kuwa chikungunya imepatikana kwa zaidi ya nchi 60 katika bara Hindi, Afrika, Ulaya na Marekani. Na japo virusi hivyo vya chikungunya viliripotiwa kwa mara ya kwanza kusini mwa Tanzania mwaka 1952, mnamo mwaka 2007 Gabon iliathirika zaidi na maradhi hayo. Hivi sasa Kenya inakabiliwa na mlipuko wa virusi vya chikungunya ambapo watu zaidi ya 30 wamethibitishwa kuugua maradhi hayo.
Kila aliathirika amekuwa na dalili tofauti.
Ni sauti ya Bwana Salim Mwanamtama, mkazi wa Mombasa, akiwa miongoni mwa watu waliathirika na mkurupuko wa ugonjwa huo chikungunya katika pwani ya Kenya. Mbali na familia yake, majirani zake pia wamelalamikia dalili za ugonjwa huo, wanautaja kuwa wa maajabu. Katika mtandao wa kijamii, wengi kutoka katika pwani ya Kenya wanataja kuhusu ugonjwa huo. Chikungunya ama virusi vya chikungunya ni ugonjwa gani? Daktari Ben Ocheng, mtaalamu wa kimatibabu na daktari mkuu katika kituo cha matibabu cha Crystal Mombasa, kupitia njia ya simu anasimulia.
Chikungunya hata ni virus infection ambayo huwa haitokei kwa mara. The last time ilijulikana sana ilikuwa ni around 1952. Hiyo chikungunya inamaanisha inavunja viungo.
Mbu mke anayeambukiza chikungunya ni wa mchana. Mbu huyo akiwa tofauti na yule wa malaria. Wagonjwa waliopata ugonjwa huu husimulia dalili tofauti. Vipi dalili hazifanani kama magonjwa mengine?
Ikishikwa na hiyo virus huwa mwili unajaribu kupigana na hiyo ugonjwa. Kwa hivyo kila mtu ataweza kupigana na mtu kulingana na vile immunity yake imekaa. Lakini generally anakuwa na homa, alafu anasikia mwili umechoka, huwa anashikwa viungo vimekuwa havina nguvu, na hasa kwenye joint inashika kama arthritis, na pia ana appetite na anaweza kuwa na rashes kwa mwili kidogo, inaonekana kama ile ya measles.
Bwana Salim, ambaye pamoja na familia yake ni kati ya watu wa kwanza kupata maradhi hayo ambayo hawakuwa na ufahamu nayo, anieleza kuwa mwanao wa miaka 14 alitibiwa magonjwa tofauti ikiwemo uchafu wa damu pamoja na uchafu katika kibofu cha mikojo kabla kugundulika kuwa alikuwa anaugua chikungunya.
Kwa history mimi mwenyewe nimepitia upasuaji zaidi ya mara 4, lakini ule uchungu ambao nimehusia kwenye upasuaji si uchungu wa haya maradhi. Sasa ikabidi nikatoka mpaka zahanati ya AAR Nyali nikapata huduma, ikabidi watake kunitoa damu. Baada hiyo test kutoka nikasemekana ni chikungunya, na saa hiyo hiyo tukaanza kupatiwa dose matibabu. Nilipewa drip 8 ambayo kuna antibiotics sana na painkillers.
Je, ugonjwa huu unatiba?
Hakuna dawa ya kutibu virus. Ile treatment yake huwa ni kama supportive, kwa sababu tunaachia mwili upigane, lakini tunapatia support kwa vile kama umepoteza maji tunakuongezea maji, alafu pia kwa sababu ya hizo uchungu unapewa za painkiller. Watu wengi ambao wako nayo huwa hawana haja ya kulazwa hospitali, lakini kulingana na vile umeshikwa, kama umeshikika sana saa zingine huwa inabidi ulazwe uongezwe maji kwa hospitali.
Daktari Ucheng anasema kudhibiti ugonjwa huu baada ya kutoka hospitalini ni kunywa maji mengi kutumia matunda kwa wingi na pia kukandwa viungo vinavyouma ili kupunguza maumivu. Madawa ya kudhibiti maradhi hayo na hata uchunguzi wa damu ukitajwa kuwa wa gharama za juu ikilinganishwa na tiba ya malaria. Kutokana na gharama za juu, wengi wanakimbilia kunywa sharubati ya majani ya mpapayu.
Lakini pia dawa ile si kwa imetoka kwa Wizara ya Afya, na pia kipimo cha ule mpapayu hatujaambiwa. Sasa wengine nakwambia kunywa kikombe cha kahawa, mwingine nakwambia mimi acha nanywa jagi zima ndio at least ya maradhi asiniguse. Na sasa utapata huyo jagi zima ya mpapayu pia kuna athari nyingine kwa mwanadamu. Sasa hatujapata swa huu mpapayu unatumika vipi.
Daktari Ocheng afafanua kuhusu utumizi wa dawa hiyo ya majani ya mpapayu kama dawa mbadala.
Inasaidia hapo ni kweli, lakini sasa ile lazima usitengeze ikiwa strong sana, na ukikunywa mara tatu kwa siku itakuwa glass moja mara tatu kwa siku imetosha.
Gavana wa Mombasa Hassan Joho alizindua mashine tano za kupuliza dawa za kuua mbu ili kukabiliana na kuenea kwa maradhi hayo hasa katika maeneo yaliyoathirika zaidi. Amina Chombo, makala ya afya, VOA Mombasa.
Kufuatao sasa muktasari wa habari. Wachunguzi wa Umoja wa Ulaya kwa ajili ya uchaguzi nchini Kenya 2017 wamesema leo kwamba kukosa ushirikiano na serikali ya Kenya kusababisha wao kutosafiri nchini humo ili kuwasilisha ripoti yao ya mwisho. Ripoti ya bunge la Marekani iliyotolewa leo inashutumu Russia kwa kuingilia demokrasia kwa makusudi ndani na nje na kutoa mikakati kadhaa katika juhudi za kukabiliana na hatua hiyo, ikianzia na uongozi wa Marekani, kitu ambacho ripoti hiyo imedai kimekosekana kutoka kwa Rais Donald Trump. White House hii leo imesema kwamba ni jambo la kukasirisha kwamba jaji mmoja wa mahakama kuu ya Marekani ametoa amri ya kutaka Rais Trump kutoondoa mpango kwa kinga maelfu ya wahamiaji walioingia hapa wakiwa watoto.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo yetu kwa siku ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Usikose kusikiliza matangazo mengine saa 3 usiku wa leo kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Mimi ni Sunday Shomari.
Pamoja tunawatakia usiku mwema na kwaherini kutoka hapa Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inaeleza msimamo wa Marekani juu ya masuala mbalimbali. Lesotho itaanza tena awamu ya pili ya mpango wa maendeleo unaogharimiwa na idara huru ya msaada wa Marekani ya Millennium Challenge Corporation MCC. Huu ulikuwa ni uamuzi wa bodi ya MCC iliyokutana hapa Washington Disemba 19 mwaka uliopita. Kufuatia mkutano huo, afisa mkuu wa utendaji Jonathan Nash alizungumza na waziri mkuu wa Lesotho Thabane kumshauri juu ya uamuzi wa bodi kuichagua tena Lesotho baada ya miaka miwili ya kusitisha msaada. Bodi ilitambua hatua thabiti zilizochukuliwa na serikali ya Lesotho mnamo miaka miwili iliyopita ilionyesha dhamira ya dhati kushughulikia wasiwasi wa MCC kuhusiana na utawala wa kisheria nchini humo. Wakati uamuzi huo utaruhusu Lesotho kuanza awamu ya pili ya utendaji wa maendeleo, bodi ilieleza kwamba itaendelea kufuatilia kwa karibu hali ya kisiasa nchini humo. Mnamo wiki kadhaa zijazo na miezi inayokuja, wawakilishi wa MCC watatembelea Lesotho kufanya kazi na washirika wa serikali ili kutambua na kubuni vipaumbele vya uwekezaji ili kushughulikia matatizo ya ukuaji wa kiuchumi mnamo utaratibu kamili. MCC itafanya kazi na Lesotho kurahisisha mashauriano na asasi za kijamii na sekta kibinafsi kuhakikisha kwamba miradi inahusishwa na mwelekeo wa ndani ya nchi na kuhamasisha kujitegemea uzalishaji, mradi utakayoendelea muda mrefu zaidi baada ya MCC kuondoka. Lesotho ilikamilisha kwa ufanisi awamu ya kwanza ya mradi wa maendeleo wa MCC mwaka 2013 ulolenga katika kupunguza ufukara na kuongeza ukuaji wa kiuchumi. Marekani ina furaha kufanya kazi na washirika serikali ya Lesotho ili kusaidia wananchi wa Lesotho kufikia uzalishaji na ustawi wa baadaye. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoeleza msimamo wa serikali ya Marekani kutoka Washington DC.